Skillsfair, to jsou rozhovory o dovednostech nejen náboru. Foxconn je globální technologická a výrobní společnost, která patří mezi největší výrobce elektroniky na světě. Konkrétně vyrobí 44% veškeré elektroniky. V Česku zaměstnává tisíce lidí a velká část z nich jsou absolventi a lidé na začátku kariéry. A právě o tom, jak ve Foxconnu pracují s talenty od úplného začátku, jak je rozvíjí a jak se z těchto lidí potom stávají lidé na klíčových pozicích, se budu bavit s Michalem Vávorou, který je manažerem náboru ve Foxconnu. Michale, jaké jsou ve Foxconnu hlavní zdroje kandidátů, respektive budoucích zaměstnanců?
Ahoj Anet, děkuji za pozvání. Tři největší zdroje náboru jsou interní přesuny, pak jsou to kariérní stránky a veškeré marketingové aktivity, které vedou na kariérní stránky. A třetí největší zdroj je referál doporučení zaměstnanců našimi.
My se k tomu ještě určitě vrátíme, k interním přesunům, k referálům, ale já jsem na začátku vlastně zmiňovala, že i velkou část tvoří absolventi a lidé na začátku kariéry, tak jak to s nimi je?
Ne. V roce 2014 jsme měli první ročník absolventského programu. Nerad bych zmiňoval trainee, protože to pak vede k rotacím, což se u nás neděje. Ten program je nastavený tak, že je vlastně naroubován na tu pozici jako takovou. Ten absolvent vlastně je v tom týmu se svým vedoucím a 80% času dělá tu pozici jako takovou a 20% toho zbylého času tráví s ostatními trainees nebo absolventy na různých aktivitách, ať to je development centrum, ať je to poznávání ostatních divizí a mají společný projekt.
Co je pro vás při výběru absolventů do tohoto programu klíčové? Jak je vybíráte?
Klíčové je určitě to, aby byli absolventi toho daného roku školního nebo toho předcházejícího a aby byli víceméně bez zkušeností. Co se týče jako brigád a praxí, tak na to nekoukáme, ale pokud někdo opravdu jako dělá HPP při studiu, tak ten program pro ně není vhodný. Opravdu chceme lidi bez praxe, aby vlastně spoustu těch věcí poznali v rámci toho programu jako takového a v těch rozvojových aktivitách, které pro ně máme připravené.
Mm-hmm. Jak poznáte, že těch lidí, kteří nemají za sebou nějakou praxi, že v nich je určitý potenciál?
U těch pozic koukáme vlastně jako na zaměření. Když hledáme třeba do IT, tak aby ten člověk měl vystudovanou IT školu, co se týče engineeringu, aby měl technické vzdělání, ale objeví si administrativní pozice v rámci třeba PR a HR, tak tam koukáme třeba na ekonomku nebo humanitní obor. Co se týče těch dovedností, tak určitě by ten absolvent měl být komunikativní, měl by být zvědavý, měl by jako chtít určitě, aby chtěl se naučit nové věci. To je určitě pro nás velmi důležité. A tím, že jsme mezinárodní firma, tak je to angličtina. Takže ty kritéria jsou tři, což je čerstvý absolvent, obor studia, který je příbuzný tomu, do jakého týmu nastupuje, a angličtina. A pak samozřejmě ten potenciál jako takový.
Uh-huh. A procházejí nějakými speciálními testy, nebo to je de facto jenom pohovor?
Každý vedoucí si to výběrové řízení designuje se svým náborářem. Někdy to opravdu může být pouze jako rozhovor. Někdy to k tomu je nějaký test v rámci jako dovedností třeba v tom programování. Může to být Excelový test, může to být rozhovor třeba v angličtině, když ta angličtina je opravdu podstatná na té roli.
Uh-huh. Co jsou většinou takové znaky toho, že to nebude fungovat?
Loňský a předloňský rok jsme se setkávali již s absolventy, kteří si prošli covidovým obdobím a na nich bylo opravdu znát, že některé ty předměty prošly distančně a neprošly je tak, jak by měly. Byly tam velké díly ve znalostech a bylo vidět, že to pro ně, to distanční studium, nebylo vhodné. Takže to bylo určitě část absolventů, které jsme profiltrovali v rámci těch výběrových řízení.
Uhum. Takže to už potom asi většinou zjistil ten hiring manažer, který si ho nabíral k sobě do týmu, že tam ty znalosti chybí a že by to nebylo ono.
Přesně tak. Třeba u toho programování bylo vidět, že chybějí určité návaznosti. Měl velké, třeba ten jeden absolvent, velké díry v těch znalostech v rámci toho programovacího jazyka a tím si u nás zavřeli dveře.
Jak u vás vypadá první rok takového absolventa, když ho naberete? Co všechno by měl za tu dobu zvládnout?
Tak ten program je na rok. Je to od září do srpna na dobu určitou, HPP. A jak jsem zmiňoval, těch 80-20%. Takže vlastně ten absolvent se zaučuje v tom týmu pod tím vedoucím. A v těch 20% se potkává s ostatními trainees právě na těch aktivitách, Procházejí si i setkávání s vedením společnosti, procházejí si různé jiné biznesy a výroby. Ten program je dosti členitý v rámci různých těch aktivit.
Mm-hmm. Kolik z těchto lidí potom u vás reálně zůstane a stane se vašimi zaměstnanci?
Velké procento, kdybych si mohl tipnout, to takových 85%. S tím, že někteří přecházejí na ty klasické pozice už v rámci toho trénink programu, když se ta příležitost otevře, tak tomu tréninkovi se ta pozice nabídne. Obecně ty pozice v tom trénink programu se otvírají s potenciálem tak, že ten vedoucí už dopředu tuší, že toho tréninka ho do budoucna ho uplatní, a neotvíráme pozici jen proto, aby jsme otevřeli pozici trainee a pak jsme s tím trainíkem neprodloužili spolupráci.
Mm-hmm. Takže už v headcountu počítáte, plánujete, že tam budou nějaké pozice, na které tady ty absolventi můžou nastoupit?
Přesně tak. Mm-hmm. Ta otevření té pozice v rámci toho trainee je navázáno na to, že tam ve velmi blízkém budoucnu vznikne právě klasická pozice a tam se ten trainík uplatní.
Mm-hmm. Máš třeba nějaké příběhy lidí, kteří prošli absolventským programem a teď jsou úplně na jiné pozici?
Jo. Mám dva skvělé příběhy. Mm-hmm. Jeden dokonce začínal jako brigádník při škole. Po škole nastoupil na trénink program absolvoval a na pozici technika a teď pracuje na pozici inženýra v rámci procesů skladovacích. A druhý, který hrozně nás zmiňují, tak to je kolega, který začínal taky v pozici trainíka na engineeringu. Pak přes různé pozice v rámci inženýra, ať už na industriálu nebo na team leaderovi, se posouval a myslím, že to je rok, co vede celý tým inženýringu jako manažer od toho oddělení.
Ty jsi zmiňovala na začátku, že u vás je častým zdrojem zaměstnanců, že to jsou interní přesuny. Tak jak u vás typicky vznikají kariérní posuny? Je to plán, anebo je to spíš nějaká reakce na to, co aktuálně, jaká je poptávka v rámci firmy?
Já bych řekl, že do jisté míry je to na tom vedoucím. Pokud ten vedoucí, řekněme, že je osvícený, tak už se vlastně vytváří v týmu ty svoje kolegy tak, aby se posouvali do těch vyšších rolí. Samozřejmě někdy se to ukáže tak, že ta prostě role a ta znalost tam není a je potřeba nabírat zvenčí. My veškeré pozice otvíráme jak dovnitř, tak ven. A častokrát se nám stává, že se nám přihlásí někdo zevnitř, o kom bychom neuvažovali, nebo je úplně z jiného biznisu nebo z jiné divize a prochází tím výběrovým řízením v podstatě jako stejně jako externí kandidát. A když ho vyhraje, tak prakticky se přesouvá do toho týmu.
Uhum. A když to vezmeme přechody ne v rámci toho týmu, v rámci třeba oddělení jednoho, tak jak fungují přechody mezi jednotlivými rolemi týmu, že opravdu člověk jde z nějaký pozice na úplně jinou pozici, úplně jinou náplň práce. Stává se to u vás často?
Stává se to. Je dost často o tu motivaci toho kandidáta, toho interního zaměstnance a chceme vědět, co je ten důvod a co vlastně jako může nabídnout pro tu novou roli. Dost mu samozřejmě pomáhá znalost toho interního prostředí a ta chuť se vlastně učit novým věcem.
Uh-huh. Musí tam být splněny nějaké podmínky, zase prochází ten člověk výběrovým řízením, stejným jako externí člověk, nebo jak to vypadá?
Přesně tak, vypadá to úplně stejně, jako kdyby ten kandidát byl externí. Není tam žádná diskriminace. A ten kandidát se opravdu projde vším, čím by si prošel ten externí.
Jak velkou roli v tomhle hrají manažeři a samotní zaměstnanci? Odkud vlastně přichází většinou ten podnět?
Tak manažer kolikrát nechce přijít o toho svého kolegu, o toho svého podřízeného. Sám jsem i těch pár přesunů zažil ve svém týmu a vždycky jsem to té své podřízené přál, když chtěla změnit vlastně jako obor v rámci HR. Tak na jednu stranu mi to bylo líto a na druhou stranu samozřejmě jsem jí přál to, aby se zase rozvíjela v jiné oblasti. A myslím si, že to tak má spousta jiných manažerů. A někteří teda ne úplně vždy chtějí ten přesun, protože ví, že to je pro ně klíčový člověk a že drží třeba důležité know-how a měli s tím človíčkem nějaké jiné plány. Ale tím přesunům tak to dochází.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak vlastně to vypadá, když si mezi sebou ty týmy jakoby přetahují lidi, jak jestli nedochází k nějakým potom sporům třeba, jo? Že někdo někomu někoho přetáhne, jak se třeba na tohle díváš.
Jo, jak k tomu, když to řeknu jako trochu korporátně, jak k tomu procedura, která to vlastně opravuje, ty přesuny, kdy určitě jsou podporovány přesuny do náročnějších rolí, do rolí stejné úrovně, je tam potřeba hledat ten důvod toho přesunu, které jsou taky podporovány a přesuny do nižších rolí jsou podporovány minimálně.
Jaké schopnosti ti přijdou jako klíčové vlastně mezi jednotlivými rolemi?
Takže je to určitě komunikace, to je základ všeho. Určitě chtít se učit nové věci, to si myslím, že je další z těch esenciálních vlastností nebo důležitých dovedností, které ten kandidát musí mít, aby byl úspěšný.
Je něco, co je v rámci Foxconu unikátní v práci s talenty, co jako vnímáš, že opravdu děláte třeba jinak, než dělají ostatní firmy?
Já těžko na to odpovědět. Moc jiných firm jsem nepoznal, ale musím říct, že Foxconn v tomhle tom určitě byl jiný, že ty biznesy jsou v podstatě, když to zjednoduším, některé opravdu jako firma ve firmě, a ty týmy se liší i tím, jak velká agenda spadá na ty specialisty. V nějakém týmu ta specialistická role může být opravdu fokusovaná na určitou jednu oblast. V tom menším týmu těch oblastí třeba ten specialista pojíme víc.
A co na to sami zaměstnanci? Jak k tomu přistupují? Mají opravdu zájem o ty interní přesuny? Je to pro ně nějaká výzva, možná i motivace, že vlastně můžou změnit svoji práci, kterou třeba dělají několik let, ale jsou pořád v jedné firmě?
Já bych řekl, že určitě ano. Dost často se chodí ptát osobně i nás, jaké třeba pozice jsou otevřené. Vědí, kde ty pozice otevřené i najdou, aby se mohli podívat na detail. A když se podívám do těch statistik, tak 1/3 pozic je obsazovaná s interními kandidáty toho typu, že se přihlásí sami a my s nima zacházíme jako s externími.
Když teď si mě navedl na otázku, jak vlastně je to zaměstnancům komunikováno? Máte to v rámci nějakého interního systému nebo kde ty pozice najdou?
Tak všechny pozice jsou zveřejňovány v interním systému. Zároveň je promítáme na různé screeny v různých místech, ať je to recepce, ať je to jídelna. A nebo touchboardy, které máme na chodbách, a pak ještě skrz komunikační nástroj Jobka.
Je ještě něco, co bychom měli zmínit k tomu, k vašemu náboru, k náboru absolventů nebo i k interním přesunům v rámci firmy, co si myslíš, že je opravdu zajímavé a nemělo by to uniknout pozornosti?
Já jsem hrozně rád za ten absolventský program, že ho máme, že ho otvíráme v celkem velkém množství. Co asi za posledních 5 let pamatuji, tak jsme otvírali 15-20 rolí, což mi přijde velké číslo. A těší mě, že už i ty studenti o tom vědí a že se aktivně chodí ptát na jobfairech na této příležitosti.
Takže to většinou nabízíte na jobfairech a máte to třeba i na stránkách otevřené?
Přesně tak.
Tady ty pozice.
My to komunikujeme na jobfairech, který zpravidla probíhají v březnu. Pozice se otvírají na přelomu května a června, takže já vlastně tento moment nevím, jaké konkrétní role se budou otvírat. To říkáme i na těch jobfairech. A pak je věsíme na karenní stránky, část z nich můžeme dát i třeba na inzertní portály a samozřejmě část z nich i na doporučení našich zaměstnanců, kteří třeba mají svoje děti jako čerstvé absolventy.
Tak jo, já ti moc krát děkuji za rozhovor, přeju co nejvíce šikovných absolventů, budoucích zaměstnanců a na vás budu těšit zase u dalšího dílu Skills First.